Уважаеми колеги, да започваме заседанието на комисията. Присъстват всички 18 души, членове на Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, Министерството, държавните органи, държавните предприятия и дружества с повече от 50 на 100 държавно участие. Дневният ред в срока, който е предвиден в нашите правила, е обявен на сайта на комисията. Има ли други предложения по дневния ред? Заповядайте, госпожо Каназирева.
Госпожо Манолова, преди да започнем по дневния ред, искам да ми отговорите на въпроса в петък, когато нахлухте в държавното дружество, на основание, на какво правно основание от правилата, които часове преди това приехме, и то предложени от вас, вие няколко часа след това вече грубо ги нарушихте. В качеството си на председател ли бяхте там и като комисия временна ли бяхте и на какво основание? Защото съгласно нашите правила, ние тук може с решение да взимаме решение и да изслушваме дружества, техни управители, представители и така. Такова решение ние не бяхме взели на първата на заседанието на първата комисия. Видяхме в социалните мрежи в 4 часа в петък с отделни членове на комисията, но реално нито бяхме уведомени за дневния ред, както е по нашите правила, един ден по-рано, с писмени становища, материали и всичко останало. На какво правно основание бяхте там и като в качеството си на председател или народен представител бяхте в държавното дружество?
Разбрах въпроса ви. Колегата Янков също иска да вземе отношение.
Да, благодаря, госпожо председател. Смятам, че този въпрос трябва да го обсъдим в точка първа. Тоест, той не е процедурен, а е по-скоро влиза в обхвата на точка първа. Така че предлагам да приемем дневния ред и да обсъдим този въпрос, който явно така възбуди колегите от ГЕРБ в точка първа.
Добре, има направено процедурно предложение да включим въпроса на госпожа Каназирева в точка първа. Така че подновявам въпроса си. Има ли въпроси и предложения към предварително обявения дневен ред? Няма. Тогава, който е съгласен с дневния ред на заседанието на комисията, моля да гласува. Така, уважаеми колеги, първа точка, информация за изпратените писма до държавните предприятия и ведомствата, които са включени в стартовия списък с приоритети в работата на Временната комисия. На пощата днес ви е изпратен актуален списък на всички зададени въпроси. Те са 56 на брой въпроса в 26 писма до дружествата, които са включени в стартовия списък. Разпределени са по адресата на писмата, като съобразяването с решението на комисията от предното заседание е пълно, изцяло и на 100%. Изпратили сме въпросите, които колегите от комисията са настояли да бъдат зададени на въпросните дружества и държавни органи. До момента са получени 3 писма. Първото е от Монтажи ЕАД, в което получено е вчера, в което Монтажи ЕАД ни уведомява, че не е в състояние в посочения срок да представи поисканите документи, като не е информирало в какъв срок ще представи поисканите от комисията информации и документи. Получени са още 2 писма С информация вече. Едното, късно с нощи, след края на работния ден, от държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите, заедно с информация на електронен носител, с която отговарят, доколкото успяхме тази сутрин да се запознаем, на част от поставените въпроси. И преди заседанието на комисията в 10:30 получихме отговори от Министерство на финансите с два диска, с информация, отговор на въпросите, които сме задали. Към настоящия час не сме в състояние да докладваме подробно отговорите на тези две предприятия, защото буквално са получени преди часове. Но всеки един от вас на електронната поща, която е посочил, би следвало вече да е получил и текста на писмата и информацията от две от ведомствата, от които сме поискали такава. Пак казвам, едното е Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите, а второто е Министерство на финансите, което е отговорило във връзка с първия обект от нашия стартов списък, а именно постановленията и решенията на Министерски съвет за последните 4 години за изразходване на публични средства. Както колегите от финансите са информирали в писмото, там има информация за финансирането на капиталовите разходи на нефинансови предприятия за целия 4-годишен период и финансирането на капиталови разходи и трансфери без общини в същия период. Това са средствата, които са разпределени с решения и постановления на Министерски съвет. Както сами можете да се убедите, информация от Булгартрансгаз ЕАД до момента не е постъпила, няма официална. Сега ще ме оставите ли да отговарям на въпроса или искате вие да говорите? Казвам, че значи, оставете ме да се изкажа, освен писмо, което е пуснато на сайта на секретарката, за което стана дума онзи ден в петък, по време на срещата ни с изпълнителния директор и министъра на енергетиката, в което не е указан срок, в който ще бъдат представени документи, както и дали изобщо ще бъдат представени. Бяхме уверени тогава, че такава информация в надлежно писмо ще бъде изпратена от изпълнителния директор на Булгартрансгаз. В тази връзка, тъй като изпълнителният директор в петък по време на пленарното заседание се беше свързал с секретариата на комисията и беше обяснил, че е в невъзможност да изпрати исканата информация на електронен носител. Тогава по негово изявление е ставало дума за между 150 и 300 хиляди страници. След което, тъй като кореспонденцията между нас се осъществяваше през секретарията, той е поискал среща и след като приключи пленарното заседание в 14:30 часа, помолих секретарията да се свърже с него, за да уточним част на срещата, която той поиска, за да изясним начина, по който ще бъде представена съответната документация. И в разговора, на който присъстваха и колеги от комисията, се разбрахме, че това ще се случи в петък в 16 часа. Т.е. за петък в 16 часа ние имахме покана за среща от изпълнителния директор на Булгартрансгаз, среща, на която да уточним начина, по който ще ни бъде предоставена исканата информация.
И той я потвърди.
И той, да, всъщност това беше в разговор. След което се свързах с колегата Божанков, за да го информирам, че ще се състои такава среща в 16 часа и че ние се събираме членовете на комисията в 15.30 в сградата на парламента, за да тръгнем заедно за Булгартрансгаз, след което се свързах с господин Цонев, по един представител от група. Господин Янков и господин Георгиев бяха в парламента към този момент, така че разговорите с господин Цонев и с госпожа Каназирева ги проведох в присъствието на двамата колеги, а също така и в присъствието на секретарията на комисията. Господин Цонев каза, че има други ангажименти, по които работи, че ще организира евентуално присъствие на някои от останалите членове, но в случай, че всички имат съответните ангажименти, не възразява срещата да се провежда и в тяхно отсъствие, след което се опитахме да се свържем с господин Манев и телефона, с който разполагахме, беше изключен. Ами не може. В момента, в който приключа, ще се изкажете. Извинявайте. Така. След малко ще ви дам думата. Оставете ме. Ако не се интересувате повече от отговора на моя въпрос, давайте. Така, след което се чухме с госпожа Каназирева, която в присъствието на двамата колеги уведомих, че в 16 часа имаме среща с изпълнителния директор на Булгартрансгаз в сградата на Булгартрансгаз. Ами ето, колегите са тук. Те присъстваха на разговора с вас. Вие обяснихте, че пътувате за Пловдив и че вие че знаете, че телефона на господин Манев е изключен, при което аз ви казах, преценете, нали, дали да се свържете по някакъв друг начин с господин Манев, след което ние отидохме на въпросната среща. Разбира се, за всички неуредени в нашите правила ситуации действат нормите на парламентарния правилник и на българската конституция, според които всички органи и институции в България, това се отнася и за публичните предприятия, които са изцяло държавна собственост, са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на народни представители. Тази комисия е избрана с решение на Народното събрание. Тя е временна парламентарна анкетна комисия, в която участват народни представители, така че в което качество се избирате, в това приемете, че ние сме били в Булгартрансгаз, но във всичките ни качества ние сме народни представители и институциите, дружествата, гражданите, организациите са длъжни да ни оказват съдействие. Още повече, че тази среща беше по покана, по искане на господин Малинов. Междувременно, докато пътувахме за Булгартрансгаз, станаха ясни две неща. Първо, че господин Малинов е извикан спешно при госпожа енергийния министър, че той вероятно ще закъснее за въпросната среща, но че неговия екип ще ни предостави, ще ни посрещне, ще обсъдим начина, по който ще бъдат предадени документите и че той ще се опита да се включи в срещата, ако ние имаме търпение да го изчакам. След което беше изпратено въпросното писмо, което ние вече, намирайки се в Булгартрансгаз, за което разбрахме, че същият предпочита ние да се срещнем на територията на Народното събрание, но ние така или иначе вече бяхме в залата за срещи на Булгартрансгаз. Това е. Но така или иначе писмо с информация, тъй като първа точка е свързана с писмата, които сме изпратили с въпроси, и информация и отговор на въпросите, които сме задали, информация, която да съдържа отговор на въпросите, които сме задали, от Булгартрансгаз не сме получили, освен уточняването, че той лично би предпочел да се срещне с нас в сградата на Народното събрание. Аз предлагам по втора точка да го обсъдим, да му дадем тази възможност да се срещнем и тук с него, за да удовлетворим неговото искане. Ами, това е. Това писмо не съдържа информация за отговор.
Комисията.
Ако може да...
24 00 10 85 е изходящия му номер. Пратено е на 27, днес е 27 и то е на разположение на комисията и вие го или го укривате, или не знаете, че сте го получила.
Ами, помоля секретарията за писмо, така, което е изпратено.
Благодаря. За писмата ставаше въпрос и за първа точка. Това е уточнението ми, че такова писмо е пристигнало и ние не сме информирани за него.
Не знам. Аз не разполагам с такова писмо, което е изпратено на 27, то може да е изпратено преди 10 минути.
Госпожо Манолова, само ще ви репликирам. Предполагам, имам право във връзка с дадения от вас отговор на поставения от мен въпрос. Ясно за всички е, че категорично вие злоупотребихте с поста си председател на временната комисия по проверки, ревизии или всичко останало.
Не разполагаме с такова писмо към този момент. Ами сега ще провери секретаря на...
Може ли да ме изслушате?
Ами вие говорите двама едно време, как да ви слушам и двамата?
Аз нищо не съм казал, вие говорите за писмо.
Вижте, аз предлагам все пак да спазваме някакви правила, вдигайте ръка и след като изчерпим едната тема, да преминаваме към следващата. Ако искате, говорете едно време, но ние ще мълчим.
Като член на тази комисия и поставила въпроса и прият в първа точка и отговор даден от вас, просто искам да кажа само няколко думи. Госпожо Манолова, категорично, вие го знаете много добре, че злоупотребихте с тази комисия и с мястото си на председател. От самото начало ние подкрепяме създаването на комисията и категорично нямаме притеснения каквато и да е проверка да бъде извършена. Единственото ни настояване беше това да се случва обективно и по приетите предложени от вас правила за работата на тази комисия. Ясно е, че в петък този целият цирк беше предизборен и никакви други оправдания не могат по никакъв начин да оправдаят това, което се случи и липсата ни на тази среща. Само че аз имам, може би, тъй като съм нов народен представител, не съм била до сега, не са ми ясни политическите игри, които тук вършите, само не мога да разбера, госпожо Манолова, как вас ви разбирам. Знам, че тази комисия ви е нужна, за да минете 4% след 2 месеца на изборите, но другите партии как позволяват да бъдат използвани и употребявани, за да ви осигурят главна роля в поредното реалити? Благодаря ви.
Ами да отговоря на госпожа Каназирева и след това ще остава всички да попитат. Ай, преди малко имахте. Вижте, ако за вас разходването на 3 милиарда лева на българските данъкоплатци, начина на тяхното разходване е предизборна тема. Това си е абсолютно ваш проблем. Аз няма да коментирам вашата политическа история и качествата, в които до този момент сте се подвизавали. Това си е ваша работа. Но със сигурност сте натрупали достатъчно опит, за да сте наясно, че когато ръководите една институция, едно публично предприятие, вие сте длъжен да изпълнявате решенията на висшия орган в българската държава. Такъв орган е Народното събрание. В резултат на изпратените от комисията, която е избрана с пълно мнозинство от българския парламент, писма, отношението от страна на Булгартрансгаз, включително и на въпросната среща в петък, която ние предавахме онлайн и можете лично да се осведомите за поведението на принципала и на самия изпълнителен директор. А на нас ни беше казано, че първо, че информацията е секретна, представлява търговска тайна и едва ли не е квалифицирана информация. След това, че 800 000 страници са в невъзможност да ги приведат в електронен вид, т.е. да ги сканират. А накрая министърката ни изпрати да се запознаем с публичната информация, която се отнася до български поток, този, който струва 3 милиарда лева и до въпросното дружество Булгартрансгаз. Аз няма да коментирам назначенията в последния момент на въпросните лица, които онзи ден с гърдите си бранеха информация за това как са похарчили 3 милиарда лева. Но от публичната информация, с която можахме да се запознаем и която наистина е налична и на сайта, на въпросното дружество, се вижда, например, че с един анекс към договор, този изпълнителен директор променя параметрите на основния договор, като се съгласява да се начислява лихва върху размера на неплатената сума на изпълнителя на Турски поток, независимо от това дали българската държава е платила или не. По този начин 4% и 1 лихва, това, всички тези документи може да ги видите на сайта, върху 660 милиона евро, това са 280 милиона лева на българските данъкоплатци. Тоест, даже един бегал поглед на сайта на Булгартрансгаз показва, че дружеството е пожертвало публичен интерес в размер на 280 милиона лева, които се отнасят до плащане на въпросния изпълнител на български, турски, балкански, какъвто искате поток. Второ, да, ето ги документите, сега ще ви ги дам. Те са на сайта. Документите са публични и са на сайта на дружеството. Аз ги прегледах, ами отворете сайта и ги вижте. Това го направих по препоръка на вашата министърка Петкова. Ако отворите сайта, ще видите също така, просто око, нарушения, свързани с процедурата за обществена поръчка, от която се вижда, че са сключени подизпълнителски договори в нарушение на основния договор. След деклариране на изпълнителя на проекта, че няма да ползва подизпълнители. И забележете, подизпълнителите са конкурентните фирми.
Темата Булгартрансгаз ли е в момента,
ами,
и конкретните?
Не, 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 не.
Само искам...
Аз ви казвам.
Може да спрете малко, за да можем и ние да кажем нещо.
Аз отговарям на госпожа Каназирева.
Говаряте на госпожа Каназирева. Говорите някакви неща, които изобщо са предмет в момента на дневния ред.
Която се намира на сайта на Булгартрансгаз.
Това не е...
Вие в момента преразказвате неща, които нямат никакъв смисъл.
Има какво да крие. И за това беше организиран целият цирк от министър Петкова, и от изпълнителния директор. И в тази връзка ще направя конкретно предложение по точка 2. Изпълнителният директор на Булгартрансгаз, заедно с принципала Петкова, да бъдат поканени тук и да им зададеме конкретни въпроси по публичната информация.
Може ли думата само да...
Кой пише думата?
Аз.
Заповядай.
Казвам се Драгомир Шавков, депутат от Бургаски избирателен район, Изправи се, мутри вън. Отговор на госпожа Дани Каназирева. Това, което вие наричате цирк, е написано на вашата депутатска карта отзади. Ще ви прочета, за да знаете за какво става дума. Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има право да посещава всички държавни и местни органи, министерства, ведомства, учреждения и организации. Тоест, вие всъщност питате защо госпожа Манолова е упражнила едно свое право. Това е смешно.
Сега, аз малко да вкарам ред, защото много сте се разгорещила, госпожо Манолова. И това разгорещяване, според мен, възпрепятства работата на нашата комисия, която е за установяване на някакви факти и обстоятелства. Първо, една процедура по начина на водене. Вие в момента започнахте да обсъждате изобщо по същество работата на Булгартрансгаз, без да сте поканила изобщо човек от това държавно дружество, който да може да отговори на вашите обвинения и внушения, които нито са по някакъв начин обсъждани в тази комисия, а нейната задача е да обсъжда точно тези неща и да ги обсъжда пред хора, заедно с хората, които участват в тях. Добре е, че се сетихте във втора точка евентуално да поканите и представител на това държавно дружество или министъра на енергетиката, но просто трябваше да го направите първо това и след това, като дойдат те, тогава да започнете да ги обвинявате в каквото и да било, за да имат възможност те да ви отговорят. Защото това, което направихте току-що, е още едно нарушаване на нормалната работа на тази комисия и изваждането изобщо от някаква среда на нормалност. Защото ние тук започваме да се превръщаме наистина в някакъв Монти Пайтън летящия цирк. Нали? Така, сега по същество. Аз искам да ви попитам и да докладвате пред нас като членове на тази парламентарна комисия. Първо, каква информация придобихте докато бяхте в Булгартрансгаз? И да докладвате тази информация за нас, защото твърдите, че сте отишли там, за да на място да правите някаква проверка. Какъв е резултатът от вашата проверка? Второ, тази среща техническа ли беше, и това трябва да го уточните много ясно, дали е била техническа или е била някаква форма на проверка? Защото веднъж обяснявате, че сте се чули с изпълнителния директор по някакъв технически въпрос, как те могат да ви предоставят информацията и така нататък. И разбира се, това е съвсем нормално за един председател на комисия да отиде да обсъди този технически въпрос. Дори няма нужда да ходи и някой с него член на комисията. Но ако сте били на проверка, мен никой не ме е уведомил за тази проверка. И аз съм член на тази комисия. Има нещо друго. Не можете да ходите пътюм да решавате и да трансформирате един технически въпрос в някакво изнесено заседание на полукомисията, защото с вас са представители само на определени партии. Ако ще правим заседания на изнесени на комисията в различни търговски дружества, дайте да го да получаваме по нормалния ред информация, защото аз не получих никаква информация, го твърдя съвсем ясно и мога да докажа. Може да ми проверите и телефона, и мейла, и всичко. Ако това, което се случи в петък, е правило на тази комисия, давайте да го правим по всички въпроси. Давайте да ходим навсякъде и да пускаме Фейсбук, но ни уведомявайте, за да дойдем и ние с нашите фейсбуци, за да правим този цирк и да участваме в него така, както подобава, защото ние също можем да го правим. И нямаме никакъв проблем в това. Смятам, че тази комисия би имала някакъв смисъл, ако тя почива на нормалността преди всичко. Това, което казвате, че парламента може да прави каквото си иска, не е така. Вие сте юрист по образование, знаете, че власт възпира. Няма върховна власт. Има различни власти, които разделението на властите предполага да не се намесват една в друга. Няма диктатура на парламента, няма диктатура на съдебната власт, няма диктатура на изпълнителната власт. Така че се объркала малко в принципите на представителната демокрация. Да, парламента е една от трите власти, тя има своето значение, тя може да контролира изпълнителната власт. Това се случва с процедури, не се случва с обаждания по телефона, не се случва с някакви импровизации, които просто завличат в някакъв всеобщ хаос цялата комисия, и виждате, че благодарение на вашето поведение, вече сигурно половин час, а може би и повече, се занимаваме с една такава изява на творчество, вместо да се занимаваме с работата по същество. Нямаме никакъв проблем да проверите всичко, но пак ви казвам, тук не сме нито трибунал, нито Народен съд. Трябва да поканите хората, към които имате някакви претенции, по каналния ред, и те да отговарят на нашите въпроси. Всичко останало е нарушаване на правилника, нарушаване на парламентаризма и уронване на авторитета на парламента, защото аз не видях да сте въздигнала много този парламент, като се включихте от Фейсбук, и не видях изобщо, пак повтарям, каква информация придобихте при ходенето. На всичкото отгоре неграмотно сте си задали и въпроса, след като се налага да ви изпратят 800 000 страници. Ако знаехте за какво става въпрос, щяхте да попитате конкретни неща и да изискате конкретни документи. А не сега се чудите къде ще съхраняват 800 000 страници. Това е пък следствие на некомпетентност. Така че имаме няколко неща. Имаме неорганизираност, имаме неадекватност и некомпетентност при воденето на тази комисия. Резултатът от тази комисия ще бъде нулев. И ние просто ще преседим тук още известно време, за да се наслаждаваме на вашия талант. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Янков.
Да, благодаря. Госпожо председател, аз, тъй като присъствах на срещата в петък, така бях свидетел и на насрочването на срещата. Бих искал да отговоря на въпросите на господин Биков, дали срещата е била техническа и каква информация придобихме. Значи, срещата беше по покана на изпълнителния директор с основна задача да обсъдиме как те Булгаргаз ще ни предадат информацията, която те имат и която ние сме поискали и по закон имаме право да получим. И нейният размер нарасна от 150 000 страници, за няколко часа станаха 800. Не съм следил така изявите на представителите на това дружество, дали не са минали милион вече страниците, но така или иначе ние поискахме тази информация с писмо. Моля? Абсолютно.
Господин Биков, не знаем колко е тази, не знам как нараства. Самия вие не сте пример нито за организираност, нито за ред, нито за уважение към парламентаризма с вашето поведение.
Само да кажа.
Така че така, много че... ви моля, оставете господин Ярков да се изкаже.
Основният въпрос, който за нас беше важен и тревожен, бих казал, е, че Булгартрансгаз декларира, че не ползва скенера или го ползва много късно, много рядко. Тоест, те ни казаха, че ще предоставят информацията на хартиен носител, което е за нас начин, опит да се осуети изобщо работа на тази комисия. И за това се наложи тази среща да се проведе, за да се уточнят детайлите, по които това да стане и нашето настояване, което е подкрепено от правилника на Народното събрание и от нашите правила, че информацията трябва да бъде, да ни бъде предоставена в вида и по начина, по който ние сме я поискали. Това беше задачата да уточниме с господин изпълнителния директор. Вместо това обаче, срещата се превърна в политическа, той дойде с така, госпожа министърката, един вид да кажем, че поне така на мен ми изгледаше, той искаше да... Той се скри под полата на министъра и дойде заедно с него, който го защитаваше през цялото време, като някой, така, като че ли нещо лошо е направил човека. Така че отговора на вашия въпрос дали беше срещата техническа, срещата беше техническа. За съжаление, тя се превърна в политическа, като дойде министъра. Тоест, не дойде началника на изпълнителния директор, а дойде на началника на началника на изпълнителния директор, който вече беше политическо лице. И каква информация придобихме? Аз ще ви кажа аз каква информация придобих за себе си и с какво впечатление останах. Моето впечатление е, че информацията от Булгартрансгаз и останалите предприятия, от които сме я поискали, даването на тази информация зависи изцяло от политически лица. Тоест, министрите, и това е моето предложение по точка 2, да извикаме принципалите на всички дружества, от които сме поискали информация, за да можем да ги, да ги информираме, че те трябва да разпоредят на своите подчинени или на своите ресорни изпълнителни директори да предоставят тази информация, защото видяхме на срещата, че госпожа Петкова, въпреки нейните така уверения, че ще предостави всичко, всъщност няма да предостави нищо, така излезе, защото няма как да я предостави. Тоест, те така се опитват да правят нещо, което вие правите доста дълго време. Казвате, че ще съдействате изцяло, но правите точно обратното. Нали? Между твърденията и вашите действия и на госпожа Петкова има коренна разлика. Така че това е, което информацията и така, която придобих аз. Ние с изпълнителните директори вероятно няма да получим кой знае какво развитие. Ще трябва да извикаме политическите лица. Сега, за изпълнителните директори... От срещата го разбрах. Абсолютно, да. И искам и още нещо да кажа. Последно. Нали, няма да се изказвам, просто отговарям на въпросите и така. Искам и последно нещо да кажа. Всички изпълнителни директори вероятно не слушат на дружествата, от които сме поискали информация. Текат едни процедури по закона за публичните предприятия, за преизбирането им с пълна сила. Искам просто да кажа, че информацията, която ние искаме от тях, е законово определена. Тоест, те по закон трябва да я предоставят. Има си закони и те трябва да спазват законите. Неспазването на законите е основание за търсене на отговорност от тях, както и за прекратяване на договора, ако неспазването им е в така значителна степен. Така че това няма да се случи при настоящите министри и при настоящото управление, но някое следващо управление е възможно да разгледа този казус, как те са отказали да предоставят информация или са създали значителни затруднения за комисията, за да придобие тази информация и може да бъде така, да вземе решение относно тяхната длъжност. Тоест, нека те да имат предвид,
че това правителство, което ги защитава или което им казва какво да правят, но ги възпира от тази дейност, в един момент няма да го има и те трябва да бъдат да се изправят пред така последствията от своите действия. Така че това исках да кажа. Благодаря.
Народен представител съм, върховен орган, както казвате вие. Неуточняващия въпрос е свързан с това, което коментираме. И то е следното, не с това, кой как иска да предостави информацията. Уточняващия въпрос е следния. Как вие се оказахте на тази среща, на която сте организирали срещата? Защото аз не можах да се окажа там. Защо аз не можах да се окажа там, а вие се оказахте на мястото, в което се била организирала тази среща? Как така се случи това? Аз също бях в София, между другото пристигнах Булгартрансгаз 5 минути след като се бяхте тръгнали, защото ми отне 40 минути от центъра до там да дойда. Имаше, да. И ако ми се бяхте обадили, щях да дойда с вас.
Изпуснали сте представлението, значи.
Уважаеми колеги, отново повтарям, свързах се с по един представител на парламентарна група, присъстващ на предното заседание. Има такъв народ господин Георгиев, господин Янков от Демократична България, господин Божанков от БСП, господин Цонев от ДПС и госпожа Каназирева от ГЕРБ. Ами добре, имаше двама свидетели.
Нека да ни слизаме на това махленско ниво.
Ами добре.
Значи, ясно е, че вие манипулирате и ясно е, че използвате комисията. Нека, аз ви пожелавам 800 000 страници, прочетете ги, кажете, произнесете се, но не дейте и използвайте
така,
всички нас
се, кой от вас, за колко пъти ще това се изкаже по една и съща точка.
Спирам.
Значи, как останалите дружества, в случая само едно, управление и стопанисване на язовири, може да изпрати целият обем от поискана информация в електронен вид? Как министъра на финансите може да го направи? Единствените, които не могат да го направят, са Булгартрансгаз. Очевидно, тук има най-много какво да се крие. Защото в противен случай щяха да представят документи. Заповядайте, господин Георгиев.
Уважаеми колеги, няма проблеми, да.
Няма проблем.
Аз ще бъда кратък. Възможно ли е да водим с вас диалог, без да ползвате думите махленско, без да ползвате думите цирк? Вижте, само вие ги ползвате тези думи. Не само вие ги ползвате. Само вие ползвате тези обидни думи. Ако може малко да качите нивото, би било добре. Благодаря ви.
Така, има ли желащи от... Заповядайте.
Колеги, Иван Димитров се казвам, Демократична България. Вече 45 минути обсъждаме едно обстоятелство, което всички знаеме какво по принцип представляваше като цяло, а имаме дневен ред. Аз имам само едно чисто процедурно искане, ако е възможно за действията на комисията, нали, както е тук в точка 2 предложение за по-нататъчни действия на комисията, да взимаме такива решения какво ще действа комисията и да го правиме, тъй като действително, когато всички имаме имейли, които сме си дали, телефоните, които сме си дали, редно е всеки един от нас да бъде информиран, тъй като може да сме от една група, ама в крайна сметка не си спиме заедно и може и да не се видиме. Това е чисто процедурно. Аз ще ви, да и слава Богу, аз ще ви помоля просто, ако мога да продължиме по дневния ред, иначе така мога да откараме до 8 часа и в крайна сметка да не получим информацията за изпратените писма до държавните предприятия и ведомства, включени в стартовия списък с приоритети за работата на комисията и въобще да не ни остане в това денонощие време да направим предложение за по-нататъчни действия на комисията. Извинявам се, но ние, ако някой се дошли в това, ползва това Народно събрание и до края на дните му просто вече използват като предизборна кампания, аз предлагам да свършим малко работа, защото някои колеги сме за това дошли тук. Благодаря ви.
И така. Доколкото видях от тук, в ръцете си вече имате това писмо, за което казах, че не ни информирате. госпожо председател. Тъй, че докато ви търсят писма, да ви потърсят и още едно писмо от МРРБ, което е пратено вчера и при всички положения сте получили, но продължаваме да не сме информирани за него. Мога да ви дам и номер, както и на предходното. Сега, колеги, аз също се присъединявам към думите на колегата, който се изказа последен. Дайте да затворим така темата, но с едно съвсем прагматично обобщение. Първо, на първото заседание на комисията в точката съм. Моля? В точката съм. Искам да се изкажа. Нито веднъж не ви прекъснах. Ако мислите, че можем да се надвикваме, това няма да доведе до нищо добро. Два апела. Да свърша с изказването си. Дадахте ми думата. Изказвам се. Вие ме прекъсвате съвсем умишлено и това е нормално. Но да приключим с моето изказване. После отговаряйте, изявления правете. Аз не мога да се меся в това. На първото заседание на тая комисия аз внесах няколко предложения, едното от които беше за гарантирането на даването на думата. Виждате, че съм бил прав. На второто, което така предложих, беше комисията да гласува голяма част от решенията си. Чух страхотни думи и страхотни неща за добронамереността на тая комисия, как всичко ще върви пропорционално, правилно. Тук бяха и медиите, и гражданите чуха всичко това. Оказва се, че съм бил прав отново. В нашия правилник, колегата от Бургас, от Бургас бяхте, нали, колега, извинявам се, просто за първи път се виждаме в това събрание, е абсолютно прав, че като народен представител може да действа, на нашите карти е написано и така нататък. Само, че от името на комисията може да се действа единствено и само по този правилник и по правилника на Народното събрание. Като лично качество всеки може да прави каквото си иска. И той отговаря за това, което прави. Като представител на комисията, ние действаме само с решение на комисията. И това е записано в този правилник. Обаче, няма да се връщам на това детската градина сега. Кой ми имал телефона, па кой телефон нямал, пък аз как 12 пъти съм звънял по време на живото излъчване и никой не ми дига телефона, че ме е блокира. Нали, това са детски неща. Истината е следната. Нито в правилник, нито в правилника за дейността на Народното събрание нямаме формулиран начин, по който комисията се грабва и отива някъде без да е взела такова решение. Ние сме във второ заседание, на което се води протокол и на това второ заседание ние трябва да решим едни неща по дневния ред в изпълнение пак на този правилник. И накрая, като излязахме на първото така заседание на комисията пред медиите, аз заявих, че се съмнявам, че тая комисия ще го обърне на политиканстване и така нататък. Отново се оказах прав. Накрая обаче искам да ви кажа нещо, колеги, което е изключително важно. Всички тук, особено председателката на комисията, дълбоко се съмнявам, че не е разбирала, когато е внасяла предложението за тая комисия. Дълбоко се съмнявам, че някой от тук, уважаваните колеги, не е разбирал какво ще се случи в тази комисия с такъв вид решение. 10 години назад на цялата държава и една комисия ще събере всички документи и ще ги прецени. Па 900 хиляди ли са, 900 милиона ли са тия къщчета документи, един Господ знае. На всички вече ни е ясно. И над българските граждани трябва да им стане ясно, че тази комисия, родена единствено и само за предизборна кампания, и тя ще продължи да върви в тази посока. Ние каквото и да направим, както и да протестираме, ще опреме до една прословута, така, ще си позволя да цитирам Айнщайн. Много рядко цитирам Айнщайн или някой друг и изобщо използвам цитати, но този го обожавам. Безкрайността отговаря само на две неща в този свят. Едното е Вселената, за което не е сигурно, и второто е глупостта. Когато правиме глупави решения и вземаме глупави решения, че ще провериме с комисия неща, които са в милионни страници и не вземаме в тия решения как ще ги придобиваме, как ще дойдат, пък може и електронните документи по тия така много искани флашки от госпожа председателката да могат после да се ползват към, как беше, оторизираните органи на следствие, прокуратура, както сме го вписали в това. И ако те са само в електронния си вид, че вършат ли работа? Ма това не е важно, колеги. Важното е госпожа председателката и антуража да бъдат снимани. И накрая завършвам с последно изречение. От тук насетне ще се изказвам в тая комисия само по същество. И само точка цитирам от правилника и така нататък. Колеги, в петък, вие всички, които участвахте в това, и ние, които не участвахме, за съжаление, сме помагачи, ние приключихме с парламентарната комисия. Ние в петък с вашето действие и нашата така поименно участие, без да желаеме в това, защото сме членове на комисията, създадахме нов вид парламентарна практика. Рекетьорско предизборна групировка. Хващаш дърмите, отиваш, превземаш едно предприятие и приключваш. Това реализирахте вие в петък. За съжаление. А кога, колега, ще довършвате това при условие, че не поехте ангажименти да правите правителство, един Господ знае. Тая комисия и трябва 10 години да поработи. Не 4, не 5.
Аз кратка реплика на господин Манев по отношение на неговата там изказванията за рекетьорската практика. Господин Манев, аз се надявам повече глупости такива да не чуваме. Не, просто това, което се случи, беше покана за среща, на която ние отидохме. И за наша изненада, вместо да дойде изпълнителният директор, дойде министър Петкова така храбро охранявайки и бранейки го. И той човека се беше така свил в един ъгъл и очакваше какво ще каже министъра. Просто това беше. Това се случи. Не беше рекетьорска практика, поне от наша страна.
Две думички. Само защото ми използвахте името.
Освен това, ние бяхме посрещнати, ние бяхме настанени и така, и си отидохме, когато не бяхме желани повече. Нали така? Няма нищо рекетьорско в това. Може само да се запознаете, ако желаете. Виждам, че не желаете, искате да изкарате някакъв дивиденд и вие от тази среща. Не знам какъв е той обаче.
Кратка реплика. Истината е, че нямаме нужда от тази комисия. Нямаше да имаме нужда от тази комисия, ако главният прокурор, специализираният съд и прокуратура си вършиха добре работата. Това е причината да има тази комисия в момента. Аз съм съгласен, че други хора трябва да ходят там. Въпросът е защо в последните 4-5 години никой от тях не е бил на това място и не е вършил това, което се опитва да свърши госпожа Манолова. И понеже вие обичате и казахте един много хубав цитат на господин Айнщайн, Алберт Айнщайн, я ще ви кажа един друг цитат на народния поет Бад Венци от песента «Кради, кради». «Кради, кради, не му мисли, дядо Господ се обърнал настрани. Обладана е от дявола душицата ти, но аз ти виждам и ти пея». Края на цитата.
От истеричния начин, по който и изпълнителният директор, и министъра, а сега и народните представители от ГЕРБ в комисията, бранят Булгартрансгаз и шиканирането, бойкотирането на дейността на комисията и представянето на документи, разбираме колко сме били прави с това посещение. Всъщност, изпълнявайки препоръката на министъра и заравяйки се даже на сайта на дружеството, наистина там човек може да се натъкне на много притеснителни неща. За начин на много притеснителни... ето казах, анекса от месец септември миналата година, с който те са предоговорили основния договор и са ощетили, публичния фиска с 280 милиона лева. 280 милиона лева само с един договор. Ами там са показани договори. Ами доказвам го. Ето го споразумението. Освен това, там са показани договорите с подизпълнители. При положение, че изпълнителя на проекта е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. Там са подредени всички договори. Да не коментирам какви са фирмите. Италианската, беларуската, да не ги коментирам, ще ги видите. Това са изключително и само чужди фирми. Там българския бизнес не е стъпил. Там български работници имало само 200 и на половината не е платено. Не казвам просто това, което можеш да видиш на сайта. Наистина изключително притеснителни неща.
Кажете, че тези големи фирми...
Изключително притеснителни неща.
Искате да кажете, че тези големи фирми са участвали в корупционна схема по отношение на Булгартрансгаз?
Казвам, че закона за обществените поръчки е тежко нарушен и процедурата е тежко нарушена. Основният изпълнител е декларирал, че няма да ползва подизпълнители. В същото време е ползвал 8 такива, 3 от които са част от конкурентите му в обществената поръчка. Това е много сериозно нарушение на правилата. Като погледнеш как се провежда процедура за 3 милиарда лева от държавно дружество, даже на сайта на комисията, мога да си дам сметка защо е тази истерия днес тук от вас тримата.
Не, за това тази истерия. Истерията е създавате вие.
И защо е тази на изпълнителния директор.
Аз предлагам, предлагам да спрете да нарушавате правилата и да поканите който трябва да отговаря на тези ваши въпроси, а не да говорите отново без да сте поканили другата страна. Защото това е нарушаване на правилата на комисията поредно.
Първата реплика. Колега, за разлика от госпожа председателката, която прави общи такива умозаключения, тук виждам на сайта подизпълнители, на вас ще отговоря по този начин. 14 години и 6 месеца аз съм бил криминален полицай на улицата. И като казвам, и то някъде от 96-та година, път до 2 и някоя си. Така. И като такъв на улицата, като казвам, че една практика е рекетьорска, повярвайте ми, рекетьорска. Тя си носи всички факти, обстоятелства и доказателства в това. Оттам насетне, колегата, който ми цитира някакъв наистина много хубав поет, народен поет, който за съжаление аз не познавам, ако ще обръщаме комисията в рецитации следващия път, че съм подготвен по нашия край. Но накрая, госпожо председател и колеги, всъщност аз наистина, като един абсолютен наивник, първите дни на тая комисия смятах, че ние ще работим по тая комисия, да вършим някаква работа и може да си спомните да извадите и протоколите от предното заседание, в което съвсем принципно исках да подредиме нещата така, че да можем да работим. Убеден съм вече, че такова нещо няма. Не съм казал, колега, между другото да се върна, че няма нужда от тая комисия. Никъде не съм го казал, не съм си го и помислил. Ревизията на тази комисия не случайно по предложение на ГЕРБ вътре в зала Народното събрание беше да се върнем и 10 години назад да мога проверим всички управления, които искаме. Така че нужда от проверка от депутатите от Народното събрание да направи проверка на управлението винаги има. Такъв коректив винаги е необходим. Но когато го правиш с цел да докажеш, да събереш факти, обстоятелства и накрая с доклада на комисията да докажеш, че ти си бил прав или ако не си бил прав, да го посочиш. В случая обаче ние почнахме в петък и днеска продължаваме с Махленското. Една жена ми каза, че ако ползваш подизпълнители, престъпление. Ама ако се окаже, че не е престъпление, какво от това? Аз нали го казах пред медиите? Ако се окаже, че не е ощетена с колко милиарда там беше България, от това. Аз нали 5 пъти го казах това. Е това, ако не е Гьобелс, кой е? Не е Борисов. Госпожа Майя Манолова е в случая, но така.
Нека да отдадем дължимото на вашия лидер Борисов. Той е пръв във всичко.
Ей, не мога да живеете без Борисов. Ей, като го чуете това Борисов, много ви харесва да го повтаряте и да го цитирате, което само ме радва. Нищо друго.
Добре, така трябва. Верни на ръководството. Сега нека да ви се позная все пак и с писмото, което сме получили от Булгартрансгаз, в което те препотвърждават, че техническия проблем, който имаха в петък, го имат и в вторник. Очевидно не са го решили в понеделник. И поради възникнал технически проблем, те не могат да представят исканата информация. Очевидно, скенерите не са могли да бъдат оправени от петък до вторник, което е повече от притеснително за едно такова дружество. По-късно...
Може ли го прочетете?
Да.
Не, това е от днес писмото. Ето това пише. Във връзка с ваше писмо и мое писмо, което беше изпратено на 26-ти, така... още веднъж декларирам да ви представим информацията. За съжаление, поради възникнал технически проблем, цитирам, да, както и предвид обема документи, няма да успеем в рамките на деня да ви я представим. Този технически проблем е от петък, господин Биков. Те в петък обясняха, че имат. Вижте,
днес ги получите, а не утре. Според вас това ще бъде някакво тежко укриване на информация.
Всъщност, факт е също така, че обема документи расте. Първоначалната информация от изпълнителния директор беше за 150 000 документа, после станаха 300 000, министърката качи на 800 000, сега явно се е намесил някой по-виж, защото вече стигнахме милион. Стигнахме милион.
Стигнахме ли милион? Първо. Аз за това ви карам да го прочете, защото не ви вярвам на нито една дума, която говорите, съмнявам в нея.
Добре, не ме
прекъсвайте. Просто прочетете го цяло.
Предвид горното, изисканите с вашето писмо документи са в обем на над 1 милион страници. Вече. От 150, 300, 800 милион. И след това, финалната част, която също препотвърждава това, което чухме в петък, е, че за изискуемата информация те са отправили запитване до министъра на енергетиката в оставка. И след получаване на отговор, те ще решат как да процедират. Ето, сигурно сте го прочели писмото. И да, значи, чакаме министъра на енергетиката да разреши на изпълнителния директор на Булгартрансгаз да изпълни закона. Тоест в държавата в момента, не знам каква е премиерска, диктаторска или друга, но закона се изпълнява след разрешение на началника. Началника, ако разреши министъра на енергетиката, ще изпълни закона и ще предостави информация на комисията.
Госпожо председател, това, което прочетохте, е много смущаващо. Законите в България явно зависят от някой министър, а министъра зависи от някой над него и така нататък. Ставаме нещо като... Тоест, ние се убеждаваме, че сме една премиерска република, явно и крайна сметка там се решават тези въпроси. Министерска република. Народното събрание е подложено отново на унижение, когато изпълненията на правомощията на неговите органи е поставено под зависимостта от това някой министър да реши нещо. Няма такава процедура в правилника и в нашите правила. Това писмо представлява нарушение, според мен, на задълженията на изпълнителния директор господин Малинов, за което нарушение той трябва да носи съответната отговорност. И...
Ще...
Вкарайте го вие, защото вие управлявате в момента. Аз казвам, че той трябва да носи съответната отговорност. И тази отговорност трябва да бъде преценена, трябва да бъде така по тежест, по значение и така нататък. И неговия договор е поставен на изпитание, така да кажем. Неговия договор, според мен, е поставен на изпитание. Но това отново потвърждава моята теза, че ние, без да имаме политическа санкция от настоящото управление, от настоящите министри в оставка, няма да получим информация. Нали? Това е казано черно на бяло тук. Поради тази причина предлагам да поискаме... Може ли да, колеги, да замълчите? Свършвам. Ето го писмото. И, моля, само да приключа. Поради тази причина държа на предложението си. Господин Манев, може ли да спрете да говорите, докато аз говоря? Господин Манев, може ли да спрете да говорите, докато аз говоря? Господин Манев, може ли да спрете да говорите, докато аз говоря? Господин Манев, може ли да спрете да говорите, докато аз говоря? Господин Манев, може ли да спрете да говорите, докато аз говоря, господин Манев? Господин Манев, в момента аз се изказвам. Господин Манев, в момента аз се изказвам. Господин Манев, в момента се изказвам. Благодаря. Значи, потвърждава моето становище, че ние трябва да извикаме ресорните министри, ресорни, казвам, на предприятията, които ние сме, от които сме поискали информация, и да им припомним още веднъж техните задължения по закон. Благодаря.
Благодаря, господин Янков. Много ви моля, господин Биков, сега не сме на Мегдана. Значи, много ви моля, вече говорихте достатъчно. Така. Уважаеми колеги, списъка с писмата, които са изпратени. Заповядайте.
Адлен Шевкет, Движение за права и свободи. Госпожо председател, обръщам се към вас по начина на водене на днешното заседание и изобщо на работата на комисията. Имаме гласуван дневен ред от три точки. На този етап аз не можах да разбера ние в коя точка сме. Благодарение също и на вас, защото вие не взимате отношение по всяка една реплика, дуплика и всяко изказване. Второ. Предложение за по-нататъчни дейности на комисията е точка втора. В момента имаме дадени предложения, протокола не знам как се води, кога ще ги гласуваме. Един час вече, госпожо председател, ние обсъждаме нещо, което е нищо за работата на комисията. Другото, което е, в 13 часа и 55 минути не може да ни изпращате документите по имейлите. При положение, че днес ни казвате, че ще ни давате информация и ние трябва да имаме предложение за по-нататъчни действия на комисията. Как след като не сме се запознали с нито един документ, след като е пристигнал в 13.55 на електронната ми поща, предполагам и на колегите. Така че много ви моля, въведете ред в комисията и да вървим по дневния ред. Благодаря ви.
Благодаря. Проблемът е, че документите, които сте получили в 13.55, пристигнаха тази сутрин в Народното събрание.
Имаме правилник. Един ден, най-късно един ден преди работата на заседанието.
По тези документи...
Тогава не трябваше да ни давате този дневен ред,
госпожа. По тези документи... Много ви моля. Тъй като имаше... договорка между всички нас, че заседанието ще бъде днес в 13 часа и не представянето на никакви документи вчера до 13 часа, преди да обявим това заседание, ни накара мен и заместник-председателя да свикаме комисията, за да информираме, че е налице бойкот от страна на проверяваните обекти и не представяне на необходимата информация. Междувременно, след насрочването на заседанието днес, пристигнаха тази сутрин информация от Държавно предприятие управление и стопанисване на язовирите и Министерство на финанси. Като едната информация е постъпила късно с нощи, а другата тази сутрин. И писмо от Монтажи, които вие сте получили днес и които ние ще обсъдим утре, защото и ние като ръководство на комисията не успяхме да се запознаем. Там са също стотици страници. Така че това, което предлагаме ние, като по-нататъчни действия, предвид факта, че проверяваните обекти не съдействат на комисията, е да започнем, както започнахме с Булгартрансгаз, с изслушване в, на заседание на парламентарната комисия.
Това втора точка.
Предложението, да, по втора точка е...
Кога приключихме първо?
Той във връзка с предложението, което направи господин Янков, от утре след обед на заседания да започнем изслушване на проверяваните обекти по темите, които сме поставили. Тъй като от писмата, които получаваме от Монтажи и от Булгартрансгаз, не става ясно кога и по какъв начин те възнамеряват да предоставят исканата информация.
Процедура.
Не, ще ги поканим тук на заседание на комисията. Така че, конкретното ми предложение е, и след което ще ви дам думата господин Гечев да го коригирате или да направите друго такова, е утре на заседание, което да обявим в 17 часа, тъй като има напрегнат дневен ред парламента, или в 16 часа да се договорим сега тук, да поканим ръководството на Булгартрансгаз заедно с министъра на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова, по въпросите, които са предмет на нашата проверка. И за да действаме по-оперативно, ви предлагам да поканим и второто дружество от стартовия списък, Автомагистрали ЕАД, АПИ и регионалния министър, за да си спестим искането на разрешение за представяне на информация. Така че ви предлагам, след като чуем и останалите членове на комисията, утре да проведем изслушване на два от обектите от стартовия списък, като единия да бъде Булгартрансгаз, предвид, че така или иначе проверките по отношение на това дружество започнаха, и втория да бъде втория в представения списък Автомагистрали, тъй като от страна на Министерство на финансите днес в 10:30 получихме информация за харчовете на Министерски съвет, която е огромна по обем и с която не сме се запознали, която вие сте получили. Утре ще коментираме. Предлагаме утре в 16 часа да се проведе, да изслушаме ръководството на Булгартрансгаз и Автомагистрали, обектите от точка 2. Така, давам възможност на останалите. Заповядайте,
господин Гечев. Процедура, благодаря ви. Госпожо председател, колеги, да ви информирам, че с колегата Пламен Милев трябва да отидем в бюджетна комисия. Почва след минути в другата сграда и оставаме тук Явор Божанков от нашата група да представлява нашите интереси. Това първо. Второ, имам само кратък въпрос. Предполагам, че е изпратено писмо на Банката за развитие, въпросите, които дадохме. Изпратено ли?
Изпратени са писмата, да, но тъй като ставаше дума за две писма, второто е изпратено след първото.
Да, добре. Благодаря ви.
Така, уважаеми колеги, на всеки един от проверяваните обекти са изпратени всички въпроси, които са поставени от членове на комисията. Ами...
Така, как ще изслушваме утре ние МРРБ, при условие, че към нас има пратено писмо вчера от МРРБ и ние не знаем какво има в него? А там, ако се съдържат някакви информации, които да се подготвиме за утре. Значи аз попитах първо за писмото на Трансгаз, вие ни намерихте го. За писмото от МРРБ, свързано с въпросите, които сте им изпратили, продължавам да не получавам отговор, затова се наложи да гледам в системата и да видя, че то наистина е изпратено под номер 020250 на 26 април 2021 година към Народното събрание и към комисията. И продължаваме да го нямаме, обаче утре ще събираме и ще задаваме въпроси и да обсъждаме. Сега това са... Не знам за какво го правиме. Това всъщност аз знам и казах за какво
други
го правим.
Други предложения към работата на комисията, заповядайте. Към...
Да, благодаря, госпожо председател. Сега ние очевидно срещаме доста големи трудности по отношение на събирането на информацията. И аз мисля, че преди комисията да разполага с пълната информация за определено дружество, да кажем, не знам колко са, 150 хиляди, милион, 2, 5 милиона страници на Булгартрансгаз, примерно ние не можем... Не сме в състояние да разпитаме и да задаваме въпроси и да изслушваме министрите. Поради тази причина аз мисля, че ние трябва да разделиме. Очевидно пътя ще е трънлив. Той е направен така, че да е трънлив. Нали? Колегите от ГЕРБ са постарали това отношение. И ние трябва да ги изслушаме и да ги извикам на първо място, за да видим как те ще ни предоставят тези документи. След което трябва да се запознаеме с тях. От тях предполагам някаква час са интересни или върху които имаме въпроси и след това да ги изслушаме въз основа на този проект. Защото очевидно ни се създават трудности при събирането на документите. Декларира се едно, че ще оказват пълна подкрепа, но не оказват никаква подкрепа. Нали, ние тази първа трудност трябва да я отстраним, ако можем. Нека да дойдат изпълнителните директори, нека да дойдат и министрите, да кажат какво ще изпълнят и защо не го изпълняват. да знаят, че носят отговорност на базата на своите договори за управление към нас и към цялата държава. И тогава, като ни предоставят информацията, ние да имаме въпроси, така да се каже, по същество към тях едва тогава. Но към настоящия момент мисля, че сме в ситуация, в която не ни се дава информация. Спира се, стопира се, бламира се работа на комисията точно по този начин. Мерси.
Само да уточним, това... Не изказване, това е уточнение. Утре ще изслушваме министрите за това дали кога ще дадат информация или по същество. Това е много важен въпрос. Това е темата на изслушването утре.
Моето предложение е да ги изслушаме защо ни бламират, защо ни дават информация. Да, и кога ще я дадат, и кога ще купят ксерокси, по-точно скенери на подопечните си дружества.
Заповядайте, господин Божанко.
Благодаря, госпожо председател. В точка втора сме, нали?
Да.
Добре. Да, бих искал да предложа на обсъждане следната идея, тъй като очевидно голям обем информация, предвид хоризонта на това събрание, което изглежда все по-къс, трудно можем да обработим и да стигнем до някакви изводи, но пък голяма част от тези държавни предприятия и темите, които искаме да разгледаме, са били обект на журналистически разследвания. Затова бих посъветвал комисията да обмисли следния вариант, да поканим разследващи журналисти на заседанията на комисиите, тогава, когато идват съответните министри за изслушване, да чуем и техните въпроси. Лично аз като народен представител съм се информирал повече от разработки на Биво, Свободна Европа, Капитал и така нататък за съответните теми, отколкото други източници. Та предлагам това на обсъждане и на дискусия. Благодаря.
Ето, искам официално да ви направя забележка, макар да нямам това право. Престанете с тези подмятания, не ви отива.
Уважаеми народни представители от ГЕРБ, ясно е, че искате да бойкотирате заседанието, просто оставете да се изкажат колегите, без да говорите върху тях.
Да, госпожо председател, аз се изказвам по повод на предложението на господин Божанков. Смятам, че в него има много разум и можем да се възползваме с пълни шепи, така да се каже, от разработките и така работата на разследващите журналисти. В тази връзка мислях да го направя в точка разни, но
добре,
сега...
Добре, нека да е в точка разни.
Точка разни, да.
Нека по същество имам... да вземем решение,
да,
за заседанието утре.
Да.
Заповядайте.
Иван Хиновски, Има такъв народ. Колеги, колкото повече време минава от работата на тази комисия, толкова повече се отчаивам, че ни влизаме в един тупик, който никога няма да излезем с какъвто и да е консенсус. Не знам колко от вас са участвали в работата на подобни комисии. Аз съм участвал в една комисия 2012 година за Белене, която 6 месеца споряхме това е вярно, това не е вярно. И знаете ли кога стигна до някаква развръзка, когато поканихме представители на АДФИ? Когато те приемаха даден аргумент за обективен или необективен. Ние никога взаимно няма да си признаеме факти и обстоятелства. Аз съм запознат с проект Южен поток, както и с целия бизнес на БТГ. Няма да права квалификации, защото нямам право, но имайте предвид, че никой от нас не е компетентен да направи каквото и да е професионално заключение за нарушение. Благодаря.
Заповядайте, господин Янков.
Да, аз реплика на господин Хиновски да кажа. Ние нямаме никакви документи. Никакви документи. И не можем да направим никакво заключение, защото нищо не ни е дадено. И по начина, по който се действа тук, няма да ни бъде дадено скоро време. Не можем да си свършим работата, като само си чешем езиците тук. Трябва някой да ни представи тези документи, да изпълни правилника на Народното събрание, нашата комисия, решението, да знае, че това е негово задължение, той да го изпълни добросъвестно и след това ние да си свършим работа. Аз съм адвокат, юрист, Школован съм като юрист и мисля, че в областта на правото мога да дам сравнително компетентно мнение за нарушение на закона. Вие, вероятно, в друга област може да дадете право, заключение и така нататък. И ние ще се допълним по този начин, но без документация и ясно, пълна, добросъвестно дадена, ние не можем нищо да направим. Тези хора ни правят смешни тук. Тези хора тук ни правят смешни. Това искам да кажа.
Така.
Радвам се, че сте го разбрали.
Предложението е утре да бъде извикано ръководството в лицето на изпълнителния директор на Булгартрансгаз и ресорния министър на енергетиката Теменужка Петкова, на която да бъдат зададени въпроси във връзка с предоставяне... Много ви моля да не ме прекъсвате.
Не е възможно.
Ами добре, оставете ме да си довърша изречението. Или говорете само вие, аз ще мълча. Да чуем намеренията на министъра на енергетиката и на изпълнителния директор на Булгартрансгаз да предоставят исканата от комисията информация първо и второ на база на личната публична информация, включително на сайта на въпросното дружество, по същество да бъдат зададени въпроси от народните представители, което би могло и да фокусира обема на информация, т.е. първите документи, които ние бихме изискали от този 1 милион хартиени листа. Така че утре очакваме докладване по темата как представят информация първо и второ въпроси по същество, тези, които могат да бъдат извлечени от публичната информация за работата на Булгартрансгаз. Не, аз предлагам да се съгласим, че след като заседанията на комисията са открити, присъствието на журналисти, било то разследващи или не разследващи, е абсолютно допустимо, така че всички журналисти, които се интересуват от работата на Булгартрансгаз и на министъра на енергетиката по темата български, балкански или турски поток, също могат да се включат в заседанието на комисията.
Нека втората, да са с право да задават да... въпроси. Нека журналистите да са с право да задават въпроси.
Оставяме отворена покана, тъй като аз не искам да деля журналистите на разследващи и неразследващи. Тези, които проявяват интерес, работили се по темите, да заповядат, могат да се включат в въпросното обсъждане. Така, и втория обект на изслушване предлагам да бъдат в сектор автомагистрали и пътища, Автомагистрали ЕАД, АПИ и техния ресорен министър, госпожа Петя Аврамова. Тук всички, които разполагат също така, тъй като нямаме никаква информация, на сайта на парламента не е пристигнало такова писмо. То може да има изходящ номер, но до момента не е потвърдено, че има входящ, т.е. то в парламента не е пристигнало. Утре да се осведомим и от министъра на регионалното развитие по какъв начин смятат да предоставят поисканата от комисията информация, а също така и народните представители, които разполагат с публична информация. Аз погледнах, че колегите от БСП имат парламентарни въпроси, имат отговори, имат техните проучвания на темата автомагистрали и пътно строителство. Те ще могат да зададат и своите въпроси по същество, а също така, изхождайки от публичната информация, всеки един друг член на комисията ще може да зададе въпроси по същество и на втория, и на обектите от втория, как ще представят информация и по същество публична информация, казах, с публичната информация, с която разполагаме. Като в, просто за да формулирам окончателно предложението, като в процеса на изслушване могат да се включат и журналисти. Заповядайте, госпожо Каназирева.
Госпожо председател, аз имам едно искане като член на тази комисия да ми бъдат предоставени всички сигнали, които са постъпили към комисията, все пак да има
прозрачност, субективност на цялата комисия, на всички членове, да сме запознати с всички сигнали, които към момента са постъпили. На миналото заседание вие заявихте, че над 50 са тези сигнали. Нека да ги имаме, за да може да повдигаме и да внасяме предложения за към дневния ред. Отделно от това, колега, с цялото ми уважение към изказването ви и опита ви като юрист, но в случая аз също съм юрист и не знам утре като обсъждане какво всъщност ще правим. Първо, нямаме документи, с които ние не сме запознати. Второ, искаме документи, които са 300, 500 или 800 хиляди страници. От петък до вторник няма как да се предоставят. Това е абсурдно. Виждам, че се бърза, защото ще има предсрочни избори и че живота на този парламент ще е още 10 дена, а на комисията сигурно още 7 дена и се използва тази комисия, за да може още няколко пъти да говорим по темата, но не смятате ли, че все пак трябва първоначално да зададем към тези дружества срок, в който да предоставят ясен и конкретен срок и ясно и конкретно какви документи, и след това вече като се запознаем да дойдат и да е ясно да зададем въпроси. Утре ще ги викнем и всеки, който каквото е прочел по някой сайт, ще им задава въпроси. Това ли ще е утре всъщност? При положение, че нямаме никакви документи. Един е прочел една статия, друг е прочел трета статия, пета статия, ние ще задаваме въпроси от този тип. Това е изключително несериозно. Изключително несериозно. И няма как да доведе до изготвяне и приемане на доклад. Просто ще доведе още веднъж до следващите внушения, които се опитват да се правят.
Уважаема госпожо Каназирева, изготвен е списък с постъпилите сигнали. Те са, тъй като продължават да постъпват към тази сутрин, ще ги получите на имейл с 43, тъй като от господин Бареков има няколко сигнала. Общият брой е 46. Те са надлежно описани. Да. Така че ще ви бъдат изпратени още до края на днешния ден, тъй като въпросната справка е и на електронен носител. Ами сигналите, ако искате, ще оставим някакво място, в което да можете да се запознаете, защото вижте, става дума все пак за информация от граждани, които... Добре, всеки от вас в стаята на секретарията може да погледне сигналите. Те се съхраняват там. Все пак става дума за физически лица, които...
Без да получава документите тук.
Напротив, можете да ги видите сигналите от граждани. Добре, предлагам да вземем решение, тъй като аз не искам на моя глава да поемам отговорност за хора, които са се осмелили да сигнализират, да пускам техните сигнали в публичното пространство. Не така си представям защитата на гражданите, които са се осмелили да подадат сигнал. Аз казвам, можете да се запознаете вие с тези сигнали. Ама вие също, аз не ги разпространявам, госпожо. Аз не ги разпространявам. Аз съм ги видяла, както може да ги видите и вие.
Ами явно ви нямат доверие, заради това не ви изпращате сигнали.
Явно имаме... Вижте, колеги, значи, само да ви кажа, не, процедура имам. Имам процедура. Може ли процедура да взема?
Не, аз не възразявам, ако се вземе решение да получат всички сигналите, да го вземем решение на отговорността за изтичане на информация по отношение на граждани. Заповядайте.
Първото е наистина да го подложим на гласуване. Имайте предвид, че ние като народни представители имаме пълен достъп до класифицирана информация. Разбира се, че ще бъдат пратени само на членовете на комисията и ако някой злоупотреби с тази информация, той ще носи отговорността по някакъв начин. Какво означава ние да не можем да получим сигналите на хора, които са подали сигнали? Сме членове на тая комисия на всичко отгоре. Не само ние. Всеки народен представител има достъп до тази информация. Второто нещо, с предложенията да се изслушат журналисти, ако се прави това, нека тези хора да бъдат поканени, конкретните хора. А не да кажем по време на комисията, някой, кой иска да вземе думата, да си вземе, защото тук се окажем в още един хаос и още една невъзможност да работим нормално. Тези неща се правят предварително, не се правят от днес за утре. Може да изпратите писма, ако има интерес към някой конкретен журналист или конкретно разследване, да го поканите тук в конкретен ден, час и той да бъде включен в дневния ред. А не да... Ние ще си работим, пък някой ако дойде, ще дойде тук 20 журналисти и ще искат думата накрая. И ние ще се чудим какво да правим. Нека малко да мислим преди да направим нещо.
Заповядайте, господин Янков.
Да, благодаря по повод на изказването на господин Биков. Аз виждам как ни изпращат в момента материалите за дейността. Изпращат ни ги на личните мейли, да изпращат сигналите и тези сканирани и така нататък. По принцип нямам нищо против, но трябва да има някакъв все пак минимален ред и контрол. Може би трябва да се изпраща на парламентарните мейли или не знам. Така или иначе хората наистина са доверили, но трябва да имаме така отношение към тях и защита на тяхната информация. Примерно това като се изпрати на лични имейли, оттам насетне какво става, никой не знае.
Добре, това иска да кажа. А иначе... Дайте по един мейл на парламентарна група, ако не възразявате, на който да бъдат изпратени сигналите и молбата е все пак бъдат публично оповестявани, най-вече заради или поне без личните данни на лицата, които...
Госпожо председател, моля да бъдат мейли на парламента. Да, или на парламентарните групи, а не някакви в АБВ или нали, където и да било другаде.
Парламентарната група, всички хора, те не са членове на тази комисия. Вижте, дали ще го изпратите на 16 имейла или на 6 имейла, каква е разлика? Всички ние трябва да се запознаеме. Дали ще го изпратите на колегата Янков и той ще го препрати на мене. Дали ще го изпратите на нас всичките, какво значение има хора? Значи аз работя с лични данни, регистриран съм, адвокат съм, така че няма проблем в отношение на личните данни.
Сигнали за корупция, част от тях са подадени от хора, които са...
Нали ще ги нали трябва да ги разгледаме? Как ще ги разгледаме без да знаем?
Тем в духа на... Един момент. Само колеги. Да.
Не се вайкайте едновременно.
Спокойно, никой не се вайка. Вижте, опитвам се за последен път да помогна на комисията с някакъв там... Не знам. То... Точно по същество. Ако имате получени... Умръзна ли ви? Ако имате получени някаква информация, която става въпрос за престъпление и вие държите все още, без да сте отправили поне копия от нея към компетентните органи, мисля, че е по-добре да се замислите. А що се отнася до това, дали ще ни я предоставяте, тук няма какво да дебатираме. Членовете на комисията, информация, която идва до комисията, трябва да я притежават, за да могат да работят по нея. Ако има някакъв друг ред, измислете го, кажете го, напишете го.
Така, информацията в сигналите, в края на работата на комисията, тъй като всички те съдържат данни за нарушения, ще бъдат изпратени по решение на комисията на съответните компетентни органи, всички сигнали. В момента, тогава предлагам, с молба все пак за запазване на личните данни на лицата, които са подали сигналите, да... За пет... Така че, да... Списъка с сигналите по начина по който е изготвен и сигналите по този списък, моля... Добре. Ами без да ги заличавате, все пак носят някаква отговорност тук членовете на комисията, че няма да разпространяват. Така, по въпроса с сигналите. Има ли други предложения за решения за заседанието на комисията утре? Добре. Чухме вече? Или имате нещо
ново? Аз предлагам, за да уточним какво гласуваме. Аз предлагам утре да изслушаме госпожа Петкова и другите, които все още не са подали сигнали, да ги слушаме по темата,
да ги изслушаме по темата за това, защо не се още изпратили или кога ще бъде изпратена информацията. По другата тема, аз не мисля, че тук има подготвени хора, които да по същество да задават въпроси. Да ги извикаме на второ изслушване, после по същество, за да може да стане ясно долу-горе какво правим. Иначе стане това, което става днес.
Ние вече чухме за проблемите по изпращането на документи и имаме и изпратено писмо. За трети път да питаме госпожа Петкова какъв е проблема с скенера. Добре, има две направени предложения. Две предложения направени. Първото, което направих аз утре, да бъдат поканени на заседание на комисията изпълнителният директор на Булгартрансгаз и министъра на енергетиката госпожа Теменушка Петкова, а също така и изпълнителният директор на Автомагистрали ЕАД и изпълнителният директор на АПИ, заедно с госпожа Петя Аврамова. Това са два от проверяваните обекти по две теми. Първа тема – кога и по какъв начин смятат да изпълнят задължението, което имат, да отговорят на въпросите и исканията за информация от народните представители от комисията. И второ – въпроси по същество, които следват от наличната публична информация за дейността на тези дружества, а също така и в резултат от парламентарни питания и проучвания, направени до този момент. Това е моето предложение. Моля, който е съгласен, да гласува. Против? Така, предложението... Да, в добавка и за колегите от БСП още два гласа, но така, да, така или иначе, както...
Формулирайте ги поне в дневния ред като различни точки. Точка първа, изслушване за едно, втора за друго, трета за трето, защото тук практически имаме четири теми.
Така, първа 4... точка изслушване на Булгартрансгаз.
Можете и после да го формулирате, но ясно да...
Петкова, втора точка... Изслушване на Автомагистрали ЕАД ръководството, АПИ ръководството и министър Аврамова. Ясно е, това са две отделни точки от стартовия списък, два отделни кръга проверявани обекти ще бъдат изслушани един след друг. Предлагам да поканим в 16 часа Булгартрансгаз заедно с Теменушка Петкова и в 17 часа Автомагистрали, АПИ и министър Аврамова. По двете теми, кога и как ще представят необходимите документи и по въпроси, които са видни от налична публична информация, журналистически разследвания и разследвания, питания, въпроси на народни представители. Тъй като заседанията на комисията са открити и публични по предложение на господин Божанков, предлагам да гласуваме днес, че ще имат право и... журналисти, представители на медии, които са правили съответни разследвания, да зададат своите въпроси. Който е съгласен, който е съгласен, ми добре направено е предложение от... Добре, формулирайте си, господин Божанков, предложението, за да го подложа на гласуване.
Нека да прецизирам, тъй като се събраха доста предложения едно върху друго. Ето, например, нашето предложение, което касае стоковите борси, то касае всички министерства. И няма смисъл да правим отделно изслушване, като дойде съответния министър, той би могъл да докладва директно колко договора и какви са сключени. Моята молба е да ги имаме ден предварително, за да може да ги анализираме и да зададем въпроси на съответния министър. Това има смисъл и би дал някакъв резултат. Също така предлагам, госпожо председател, вие да ви авторизираме и да каните които министри, когато прецените и в колкото часа прецените, защото в крайна сметка губим страшно много време да обсъждаме кой кога да бъде поканен от тази комисия и с какви въпроси съответно. Журналистите направили разследвания не са чак толкова много. Ние бихме могли да отправим конкретни покани към тях. Аз съм убеден, че има какво да чуем. В крайна сметка нашата комисия е място, което не издава присъди, не провежда разследвания, а изслушва, излиза със съответен доклад. Аз като народен представител съм любопитен да чуя как министъра отговаря на въпросите, зададени от съответните разследващи журналисти, защото в една голяма част от съответните материали отговор от съответните министерства и министри няма. Затова като народен представител смятам, че ще бъде полезно на комисията да бъдат изслушани министрите, как отговарят на въпроси по конкретни журналистически разследвания. Ние от БСП имаме конкретна готовност с въпроси по темите, защото сме работили по тях. Дали обаче другите има така готовност предвид липсата на документи, вече е въпрос, който комисията трябва да реши. Благодаря.
Да, както предложиха колегите от ГЕРБ, тази среща, това изслушване може да не бъде последно, но за да не губим време само за технически въпроси, всички въпроси по същество, които могат да бъдат зададени, ще бъдат зададени на съответните ръководители. Предполага се, че те са запознати с собствената си дейност и ще могат да дадат съответни отговори. Така, подлагам на гласуване участието на журналисти, които са правили разследвания по темите, които са предмет на изслушване, на изслушванията, да бъдат допуснати до задаването на въпроси. Който е съгласен? 14. Разбира се. Така, на заседанието на комисията ще се задават въпроси, свързани с обсъжданите теми. Пред залата, както винаги сме отговаряли, всеки един от членовете. Предния път господин Манев беше първия, който даде изявление. Нали? След като постави на въпрос тук, как ще се правят изявления. Което ние приветстваме. Има журналисти, има интерес, всеки е в правото си да говори. Информацията е изключително важна. Така, приехме го. Ами тогава този въпрос ще го задам аз като председател на комисията и ще го получи от народен представител през народен представител. Това ще се случи.
Аз виждам, че колегите от ГЕРБ искат така максимално много да разширяват и да раздуват всеки дебат, но съзирам риск. Ако, да кажем, имаме 150 души с въпроси, физически да нямаме време да ги изслушаме. Затова смятам, че е редно самата комисия и вие като председател да помислите в какъв ред, при какъв регламент и как ще давате думата за въпроси и изслушвания. Съответно, ние можем да гласуваме такъв ред, съгласни или не, да вземем решение и да знаем по какъв ред става това. Аз съм убеден, че има хора, които се заслужават да изслушаме, но пък има и риск да бъде разводнена и дори целенасочено саботирана комисията с, да кажем, 100 въпроса, които нямат никакво отношение към поставените теми в фокуса на комисията, които вече са гласувани.
Ще преценим, може да дадем възможност на представителите на всяка парламентарна група да задават по един въпрос и така да ги въртим, ако въпросите са толкова много. Ако не са толкова много, всеки ще има възможност да зададе един, два, три, колкото въпроса има към изслушваните лица.
Всички въпроса ще има.
Утре ще преценим на място, в зависимост от интерес.
Аз само ще ви кажа нещо. Там, където няма ред, има хаос. Вие в момента И ви казвам, че вие в момента лично предразполагате ситуацията утре да се превърне в един голям хаос, както се случва вече на две заседания, утре ще е третото. Нищо няма се разбере накрая от цялата ни работа.
Аз разбирам, че това е вашата цел да създавате хаос. Приемам го. Това е поведение на политическата сила, която представлявате. Аз съм го приела. Приела съм аз, предполагам и колегите вече, че вие ще пречите всячески.
Е, госпожо Манолова.
Така че в рамките на парламентарния правилник правете каквото искате. Решенията се вземат с мнозинство. Да, предлагам повече да не губим време. Взехме решение по втора точка. Кой иска да направи предложение? Заповядайте.
Горе-долу между точка 1 и между точка 2 и точка 3. Да, някъде по средата сме. Въпросът ми е, понеже господин Биков не беше на предишното заседание, връзката е следната. Понеже на предишното заседание обсъждахме примерния списък и понеже си спомням, че вие в зала предложихте да се включи изпълнителна агенция по лозата и виното, не можах да разбера, вие имате конкретни сигнали, че там се извършват, злоупотребилите ги предложихте?
Предложих да я гледаме, но с оглед на
това. Не, защото проверяваме всичко и просто тя е част от инфраструктурата на българската държава.
Харесва продукта, вероятно.
Но оглед на това, че имаме достатъчно работа вече, аз оттеглям това предложение и няма да гледаме лозата и виното. Но надявам се някой ден и това да направим.
В контекста на допълнителния смисъл на списъка, на първоначалният списък и с оглед на това, че министър Петкова ще, надявам се, присъства утре на заседанието, отправя едно предложение за допълнение на списъка с проекта АЕЦ Белене и Националната електрическа компания АД. Защото утре, вероятно, по същото няма да може да бъде отговорено, но поне за това как да бъде предоставена информацията, тъй като отново се касае за проект, който е изхарчен от българските данъкоплатци няколко милиарда лева. И тъй като по него има също доста и разследващи материали, материали на разследваща журналистика и доста важна информация, която българските граждани заслужават да научат. Така че правя официално предложение за допълване на този списък с проекта АЕЦ Белене и Национална електрическа компания ЕАД. Благодаря. Правя предложение за допълване на списъка, а това, че утре ще бъде...
И аз само искам да допълня, тъй като сега точно преди да тръгнем насам, имаме получен сигнал за корупция в парламентарната група на Има такъв народ, свързан с електроенергийния системен оператор, така че бихме искали, ако е възможно утре, да присъства изпълнителния директор, тъй като става въпрос за обществени поръчки. Възложили сме той да постъпи в комисията, просто аз го видях сега на тръгване и затова предлагам да го извикаме. Предполагам, че ще ви бъде представен възможно най-скоро.
Уважаеми колеги, аз разбирам сериозността на сигналите. Такива постъпват и в нашата парламентарна група и в Изправи се на гражданската платформа. Но нека първо да изчерпим обектите, които са включени в първоначалния списък. Наистина, да видим какъв е хоризонта на работа на тази комисия, просто да не разширяваме повече. Нека се постараем да изясним темите, които са включени тук. Сигналите, хубаво е всички да се запознаят с тях. Едва ли ще имаме време да ги изследваме, но ще изпратим всеки един от тях и този за ЕСО и всички останали на съответните компетентни органи. Заповядайте.
Да, въпреки че не съм привърженик на практиката с допълване на списъка, ще предложа едно допълване в крайна сметка. Значи ще внеса и по имейл, разбира се, за разглеждане доклада за практиките и дейността на Булгар Табак. Публикувам сайта Биво и бих искал да поканим господата разследващи журналисти Атанас Чубанов и Асен Юрданов, защото той е изключително така смущаващ и смятам, че дейността на нашата комисия ще е само от полза да разгледаме така, дейността на Булгар Табак, на Булгар Табак в тази област. Така че това ще внеса аз като предложение. Благодаря. Аз, да. Очаквам всякакви предложения от вас. Аз каквото съм искал, съм формулирал. Благодаря. Булгар Табак е частно предприятие на господин Пеевски и той едва ли ще дойде. Не е ли негово? Или съм се объркал?
Те да поканим само журналисти, без да каним Булгар Табак и без да каним ресорния министър. Това ли предлагате?
Толкова, доколкото са частни предприятия. Не виждам
как. А някой от ЧК да извикаме тук да извади един пистолет, да ги застреля направо.
Вие сте от ЧК.
Уважаеми колеги,
нека да повторя, заседанията на комисията са публични. Не е необходимо да бъдат канени журналисти. Журналистите имат свободен достъп до заседанията на тази комисия. Камерите, които виждате, журналистите, които виждате, не са канени специално. Те са проявили интерес към работата на комисията. Така че всички журналисти, които проявяват интерес към работата на комисията, са поканени дори от самия факт, че заседанията са отворени. Моля предложените теми да бъдат насочени, ако имат връзка с някой от проверяваните обекти в стартовия списък. Нямам нищо против сигналите по темата ЕСО. Ние също разполагаме с десетина сигнала за тежки нарушения в обществените поръчки или проекта Белене, или което иде от чутите до тук предложения, или Булгартабак и разследването на Биво, но имаме стартов списък, към който много моля да се придържаме. Благодаря ви за участието. Заседанието утре на комисията ще бъде обявено, тъй като има 24 часа до тогава, и на сайта на комисията. Предлагам да започне в 16 часа с оглед заседанието на парламента и напрегнатия дневен ред. Моля ви, в случай, че заседанието продължи по-дълго, ще започнем направо в 17 часа с изслушването на автомагистрали. Така ли? Да, значи 15 минути след приключване на заседанието, като утре евентуално ще коментираме заседание на комисията, ако се налага, в четвъртък следобед.